Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Sawa, daktari kabisa. Hii ni safari ya VOA Express, safari ya dakika 30, leo Julai 13. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Nami ni Salma Mohamed. Uhali gani shabiki wetu? Basi jiongea karibu, tukujuze mengi ndani ya dakika 30, mpango mzima VOA Express. Kuna mengi tumekuandalia, ikiwemo
wimbi la joto kali huko California, Marekani, ni tisho kwa maisha ya binadamu.
Mkutano wa SADC jijini Dar es Salaam wajadili kuhusu mfuko wa fedha.
Tutakuwa pia na mtaalamu wa masuala ya sanaa akishauri vijana juu anavyostahili kuishi.
Dadangu Mkamiti Kibayasi anakuja na masuala ya vumayao mitandaoni na mambo ya Twitter pale na Facebook. Basi usikose kutegea.
Juzi tumeshuhudia Italy kichapa England katika finali ya Euro. Je, ubaguzi wa rangi unastahili katika kandanda? Ndio swali letu la leo, na tunakuuliza uchangie zaidi. Lakini kwanza tuanze na taarifa kuu. Mamlaka ya jimbo la California huko Marekani imelazimika kuweka mgao wa sambazaji wa maji eneo hilo kama hatua mahususi ya kusaidia watu kufuatia wimbi la joto kali ambalo linasemekana kuathiri wa Marekani zaidi ya milioni 13 kwa wakati huu. Na ili kusaidia wa Marekani hao wote, kuanzia Jumatatu alasiri, Profesa Salome Mshingeji wa idara ya afya ya umma huko California, na ambaye pia ni mhadhiri katika chuo kikuu, anasema watu wengi wamelazimika kutembelea mikahawa na maeneo mengine ya umma ili kujituliza kutokana na joto hilo. Amezungumza na mwenzetu Sunday Shomari akielezea hali ilivyo kutokana na joto hilo kali la California.
Kwa kweli kwa sasa, ndugu yangu, hali ya joto imekuwa kali sana, especially mwezi huu Julai, na hizo namba zitaendelea kutokea mpaka August. Yani watu wanahangaika sana, kwa hiyo ime impact watu wengi sana huko California. Kuna ration ya maji, kweli wanapunguza mgao wa maji na wanapunguza hata matumizi ya umeme, ili as a state tuweze kusevu kwa ujumla kutokana na jua kuwa kali sana.
Kwa nataka kuniambia doctor, kuna mgao wa maji na umeme kama vile watu ambao wanaweza kusema, nikisema wanaoishi maeneo Afrika Mashariki ambao wameweza kuona katika nchi zao,
ni kweli na hapo tena sio kweli, kwa sababu huo mgao wanapofanya wanapunguza volume ya maji. Kwa hiyo maji hayakatiki, ila kama Jumamosi hivi watu wote mnafanya dobi, mnafua nguo, mnasafisha nyumba, mnashangaa maji yanatoka kidogo, au kama mkitumia vyoo mkiwa mna flash show, watu wakiwa wanaoga wanashangaa mbona maji yanatoka kidogo, ile volume ya maji imepungua sana. Kwa hiyo ndio huo mgao unapokuwa. Na umeme ni kweli wanachaji kodi kubwa ya umeme mkiutumia mchana compared to mkiutumia usiku. Watu wanazima AC, yani kwa hapa California ni kitu cha kawaida watu kuzima AC zao wakati wa mchana na kufungua madirisha ili wapate hewa nzuri, au wanazima AC alafu wanaenda kutembea mall siku nzima, kwa sababu mall kuna AC ya bure, alafu jioni wanarudi nyumbani wanawasha AC.
Na vile vile labda unaweza kutueleza kuhusu hili joto lilopo. Umesema ni joto la hali ya juu sana, kupita nyuzi 100 za huku Marekani. Sasa pengine labda utueleze wazee na watoto wanahifadhiwa vipi katika hali kama hii, au hali yao iko vipi?
Kwa kweli watoto na wazee wana hali ngumu sana, kwa sababu mara nyingi watoto wanasahau kunywa maji, wakiwa nje wanacheza wana experience kitu kinaitwa heat wave ama heat stroke. Na rafiki yangu mmoja Jumamosi, mtoto wake alikuwa anacheza soka aka experience heat stroke, alizimia, akapelekwa hospitali akawekewa drip, alafu wazazi wake wakaambiwa wamonitor, wampe maji kwa masaa 24 ili aweze kuwa salama. Kwa hiyo hata yaani mtu yote akitoka na mtoto nje wanaambiwa lazima mwape watoto maji ya kutosha, lazima wanywe Gatorade ya kutosha ili wapate nguvu kuongeza their glucose level, wasiwe hydrated, kwa sababu watoto wasikaukiwe maji, watoto wanasahau kunywa maji, na wazee ni vile vile wanasahau kunywa maji. Na inaafekti watoto na wazee, pia inaafekti wale watu wenye uwezo wa hali ya chini, kwa mfano watu ambao hawana makazi, unaona. Kwa hiyo kwa ajili hiyo serikali imeamua na makanisa inafungua makazi temporary kuanzia 2 asubuhi mpaka 2 jioni. Watu wasio na makazi wanaenda kwenye hizi centers ambazo wanapata maji na AC kiyoyozi.
Taarifa yake Shomari basi inatupa fursa kuelekea kule jijini Dar es Salaam, ambapo makatibu wakuu wa masuala ya fedha na uwekezaji wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC wanafanya kikao cha siku mbili kinachoangazia pamoja na mambo mengine kuanzishwa kwa mfuko wa fedha wa SADC. Mkutano huo jijini Dar es Salaam ni maandalizi ya kikao cha mawaziri kitakachofanyika Julai 15 mwaka huo. Mwanahabari wetu jijini Dar es Salaam Dina Chahali na maelezo zaidi.
Miongoni mwa ajenda za kikao hicho ni pamoja na kuangalia utekelezaji wa ripoti za nyuma, ripoti za magavana wa benki kuu na uanzishwaji wa mfuko wa maendeleo wa SADC. Akizungumzia kikao hicho cha makatibu wakuu wa masuala ya fedha na uwekezaji wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango Bi Amina Hamisi Shaban, ambaye ameongoza ujumbe kutoka Tanzania kwa niaba ya katibu mkuu wa wizara hiyo, amesema kuwa wameanza kwa kuangazia masuala ya fedha na namna ya kukuza uchumi wa nchi wanachama. Ameeleza kuwa ajenda hizo ni muhimu katika maendeleo ya Tanzania kwa sekta mbalimbali za kukuza uchumi, hivyo kama nchi inashiriki kikamilifu.
Tunaanza na ajenda 7. Katika ajenda hizo ni zaidi kuangalia mambo ya fedha, lakini vile vile kuangalia ripoti ambazo za nyuma utekelezaji wake, lakini vile vile kutakuwa kuna ripoti za gavana wa benki kuu utaziangalia, lakini vile vile mfuko wa maendeleo, uanzishaji wa mfuko wa maendeleo wa SADC na kadhalika. Na hizi ajenda ni muhimu kwetu Tanzania, na tuko hapa sisi Wizara ya Fedha, Wizara ya Uwekezaji, lakini vile vile wataalamu kutoka benki kuu kwa matayarisho. Na vile vile baadaye tarehe 15 kikao hiki kitakuwa cha mawaziri.
Mawaziri wenye dhamana ya masuala ya fedha na uwekezaji na magavana wa benki kuu kutoka nchi 16 wanachama wa SADC watafanya kikao cha kujadili masuala ya fedha na uwekezaji, pamoja na kupokea taarifa ya utekelezaji wa maamuzi yaliyotolewa na kamati ya mawaziri wa fedha na uwekezaji. Mkutano huo wa mawaziri utafanyika chini ya uwenyekiti wa waziri wa uchumi na fedha wa Msumbiji, Adriano Afonso Maleyane. Vile vile mkutano huo wa mawaziri utajadili kwa kina na kutoa maamuzi ya kisera kuhusu athari za kiuchumi na kijamii za ugonjwa wa COVID-19. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Asante sana Dina Chahali kwa ripoti hiyo kuhusiana na mkutano wa Jumuiya ya SADC. Na naona kweli taarifa ni nyingi dunia nzima. Kwanza nimeona maandamano yakifanyika huko Cuba kuhusu utawala, wakisema uchumi umeporomoka, na sasa kuna hili la SADC kujaribu kuokoa nchi ambazo ni wanachama.
Na pia vile vile siku ya tatu mtawaliwa kule nchini Afrika Kusini, wananchi wako kule barabarani wakitaka kuachiliwa Jacob Zuma. Kweli hali ya wasiwasi imetanda kule.
Na hili joto la California naona kweli, nimeona katika mitandao na pia katika runinga. Kwanza VOA jana imeonyesha jinsi watoto na wazazi wanatembelea kwenda kutuliza maji katika migawa mbalimbali. Nyuzi joto nadhani zaidi ya 50. Kweli ni joto kali sana California.
Hayo na mengi basi, fuatilia habari zetu katika mtandao wa www.voaswahili.com. Na sasa nampisha mkamiti Kibayasi atuletee habari za kimataifa.
Vikosi vya waasi vimefanya shambulizi jipya katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia. Msemaji wa waasi aliliambia shirika la habari la AFP leo Jumanne, wiki mbili baada ya shambulizi la kwanza ambalo lilipelekea serikali kutangaza usitishaji mapigano. Jana tulifanya shambulizi kwenye mkoa wa Raya kusini mwa Tigray, na tulifanikiwa kuondoa vikosi vya ulinzi vya serikali kuu na vikosi vya Amhara, Getachew Reda aliambia AFP kwa njia ya simu. Getachew pia alisema wapiganaji wa waasi bado wanavifuatilia vikosi vinavyounga mkono serikali leo Jumanne. msemaji wa jeshi la serikali kuu hakuweza kupatikana mara moja, na ilikuwa vigumu kuthibitisha madai ya Geta Chu kwa kuwa mitandao ya mawasiliano ilikatwa kabisa katika mkoa huo. Mnamo Novemba, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alizindua operesheni ya kijeshi katika mkoa huo kaskazini mwa nchi ili kuwanyang'anya silaha na kuzikamata mamlaka za kieneo zilizopinga kutoka Tigray People's Liberation Front, TPLF. Viongozi wa dunia wanaelezea uungaji mkono wao kwa watu wa Cuba baada ya maandamano ya Jumapili kote kwenye kisiwa hicho. Waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell aliisii serikali ya Cuba kusikiliza maandamano hayo yanayodai kutoridhika, akiwa kwenye mkutano na waandishi wa habari jana Jumatatu huko Brussels baada ya kukutana na waziri wa mambo ya nje wa EU. Erika Guevara Rosa, mkurugenzi wa Marekani kwenye Amnesty International, aliyeita maandamano ya Jumapili kwamba ni siku ya kihistoria kwa Cuba, wakati akielezea wasiwasi wake juu ya ripoti za kuzimwa kwa mtandao, ukamataji holela, matumizi ya nguvu kupita kiasi ikijumuisha polisi kuwafyatulia risasi waandamanaji, pamoja na orodha ndefu ya watu kupotea.
Ya mziki mfupi, basi tunapokea mjadala wetu na ukujia kila siku za Jumatatu hadi Alhamis barazani. Tumetuma pale awali katika Facebook page yetu, tembelea kurasa ya VOA Swahili.
Ikiwa ni leo Julai 13, nakuuliza unakubaliana na tozo za kodi mpya ya mitandaoni? Utuandikie maoni na pia nambari ya simu tukupigie kama unahitaji kushiriki.
Wacha tumpe fursa huyu Alphonse Ntinda Mzinda Kaya, anasema yeye ni wa Mpanda Katavi kule TZ.
Habari.
Unakubaliana na tozo za kodi mpya ambayo inatozwa mitandaoni?
Kiukweli sikubaliani na hilo swala, kwa sababu inatuminya sana wananchi asilimia kubwa wa kipato cha chini, kwa sababu vipato ukweli wananchi vinatofautiana. Sasa kupandisha hizo nani tozo, ina maana tu anatukosi atisi, wangefanya kwamba ikawa inawabana hata wale wamiliki wa mitandao, wangekuwa natozwa baadhi ya nakato wao, kwa sababu mimi naponua voucher, kwa mfano nikinua voucher ya shilingi 500 labda nikakatwa 50, na maana pale inakuwa sijiungi tena. Tuseme serikali yetu ya Tanzania na nchi nyingine wangejaribu kukaa na uongozi wa mitandao ya simu Tanzania, ili waweze kubalance zile vati tusio tunatozwa sisi, wale wanatozwa wamiliki wa mitandao ya simu, sababu wenyewe ndio wanavipato, ila sisi wananchi wa chini. Sasa kama mimi na labda nashinda kwa milo miwili, labda nalala kwa milo miwili, hapo kute natozwa gharama kubwa kwenye vati, hiyo itakuwa inanikosti sana mimi ambaye na kipato cha chini sana, nakuwa naumia sana.
Asante sana kwa kauli yako.
Haya, asante sana, niwatakie kazi njema hapo mbipo studio.
Tukiondoka Katavi, Tanzania, sasa tuelekee katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tumtafute Joseph Kataya Abubakar wa Moba. Anasema kwao zinaitwa RM. Karibu sana, utueleze zaidi.
Asante. Hii RM zimekuwa zikitutesa sana. Unanunua vocha alafu wao wenyewe huwa wanabeba vesantim, alafu utaona wana kushukuru. Asema tunashukuru sana kwa kuwa umelipa kodi ya RM, wakati wewe mwenyewe ukuwa unatazamia wala ukupenda, inakuwa ikitutesa kabisa. Mimi naona serikali itafakari sana juu ya swala hilo, kwani limekuwa likituumiza sana. Serikali ifanye hata jitihada fulani kusimamisha hata hiyo tozo, kwani zinatukera.
Ah, sawa. Wewe unatumia mitandao kufanya nini na nini?
Si mitandao, tunatumikisha kwa mambo mengi sana, kwa kuwasiliana na watu, pia kwa kuingia kwenye mambo mbalimbali za interneti. Yaani ni mambo mengi sana.
Haya basi, asante sana. Tunakushukuru kwa kushiriki nasi.
Asante. Hata mimi nashukuru kwa kunipigia simu.
Na kuna wengine pia wametuma ujumbe hapa tusome kuhusiana na tozo ambazo tumeuliza hapa katika barazani. Nikianza na anayejiita Rodriguez Kipruto kutoka Kitale, Kenya, anasema mimi napinga sana hizo tozo, ni unyanyasaji mkubwa.
Mwingine anajiita Daniel Batwa kutoka Rwanda, Kigali, anasema nami naona ni kuvumilia kwa kweli.
Ujumbe mwingine ni wake Rose Model Mary wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema sikubaliani kwa kweli, watuonee tu huruma.
Mwingine anajiita Pius Dankala anasema ukubali ukatae, huwezi kama kushindana na serikali na sheria zake.
Haya basi, tuwashukuru wote waliochangia hapo kwa ujumbe huo na tuliopata kwa njia ya simu. Na sasa asemavyo Sandy Shomari, safari ya VOA Express haikamiliki bila muziki. Tumpate sasa Ali B kutoka Kenya akiwa na wimbo mpya unaosema Take You Home. Haya na gafiri matao ya picha ya tajito. Leo na kiri ni kuona pomoro wangu na poa. Support from your mama, support from your mama. I don't your eyes from your papa, don't your eyes from your papa.
I just wanna take you home.
kijana Ali B matata sana huyo ambaye anabobea katika masuala ya muziki hapa nchini Kenya. Kwa muda amekuwa kimya, lakini sasa ametoa kibao hicho kizuri sana. Naona pale anawasheheni warembo katika muziki wake.
Ali B na mheshimu sana. Kwanza zile nyimbo ambazo zinaonyesha utamaduni wake wa jamii ya Mijikenda Kenya. Ule mtindo akipanda jukwani tu anakuwa na muziki wa kipekee ambao wasanii wengi hawajafikiria.
Kijana wa humu humu.
Si ndio hivyo? Manake mtu akishagundua kwamba muziki fulani unauza, anaangalia ni kina nani hawajawahi kuimba mfano huu. Ali B anaangalia utamaduni wa kwao katika jamii hii ya Mijikenda vile nimekutajia hapo. Na akaona labda kuna mashabiki fulani wa muziki hawajapewa kile wanahitaji kulingana na vile wao wanaishi. Sasa yeye anaingilia hapo na kutafuta kwanza akiweka wasichana sahihi.
Ni ubunifu tu wa kujiuza katika sanaa hiyo ya muziki. Tunaona hata hivyo wanamuziki hivi sasa vile pia wanajaribu kufanya makolabo ili kuhakikisha kwamba yani wanaleta taswira ya watu kutoka maeneo tofauti pamoja. Na hiyo ina kwa kweli inajiuza katika muziki.
Kwanza mtu akishajua hii ndio biashara yangu na hii ndio inanilisha.
Ndiye.
Hii ndio jamii yangu ili nategemea hapa. Inabidi ule ubunifu uwe ni wa hali ya juu. Angalia Diamond kwa mfano.
Kweli kabisa, Diamond sasa hivi yuko Marekani anatafuta. Wewe angalia tu hizo tamaduni mbili. Anatoka Tanzania, ameenda kutafuta watu kama kina Timbaland, anakutana nao. Unaona hiyo anajaribu kuleta zile tamaduni za kutoka maeneo mawili tofauti kuleta pamoja. Tuliona vile huyu anaitwa nani, Koffi Olomide alikuja na kile kibao kile chao cha wow. Unaona vile kilipata umaarufu. Sasa unaona ndio wamegundua ndio namna hiyo ya kujiuza.
Albi na burudani hiyo bila shaka itatupeleka kuangalia ushauri siku ya leo, ambapo kufuatia ongezeko la wanafunzi kutumia dawa za kulevya, msanii mtaalamu wa filamu Ali Junju anasisitiza umuhimu wa kutumia sanaa ya uigizaji miongoni mwa watoto wa shule ili kuwatia hamasa kuhusu athari za mihadarati. Tumsikie Ali Junju.
Sanaa kwanza ni iko na nguvu. Sanaa iko na nguvu kubwa sana kufanya. Inaweza badilisha kitu chochote. Chochote pale mwanguni. Lakini tukizingatia kwenye watoto, ningeona kutumia sanaa, tungetumia sanaa kuwahamasisha. Alafu pia ingelikuwa vizuri wapate kuona examples of the infected, wale watu ambao wametumia madawa, tuwatafutwe kama inawezekana, wapate kuona ule wao wasikie kutoka kwa hivyo vinyo vyao wenyewe vile yao madawa yamewaffect. Alafu kishajua this is what affected this man, tupate watu ambao wako na weledi wenye kutunga michezo ya kuigiza. From there tunajaribu kuchukua hiyo life yake tunaipatia mwanafunzi. So wanafunzi watunge mchezo wa kuigiza kutoka na hiyo story ya huyo mtu, ili pia watakuwa wanajihamasisha na in each pia watakuwa wanafanya nini, wanajifunza kitu fulani. Nadhani tukijaribu kuipata kwenye angle itasaidia mahali pakubwa. Alafu kitu kingine pia ningelipenda hii michezo kama mfano mchezo nimefanyika leo iwe kwa wingi zaidi, kwa sababu hapa ndipo mahali tunaweza kusanya na hao watoto wote tukajaribu kuwaelezea kwa ufasaha. Niko na uhakika kuna certain parents maybe ameshindwa kuongea na mtoto wake, lakini kuna mtu fulani mahali kwingine anaweza kuongea na mtoto vizuri zaidi na kumweza kumguide. Kizingatia sana sana kama sisi walimu na hata pia wale ambao tunafanya hii michezo kutoka kitambo, kama scriptwriters wako na uwezo wa kuidentify mtu ama mtoto fulani anasumbuliwa na kitu gani, na pia akatumia ujuzi wake kufanya nini, kumguide. I think hiyo pia itakuwa na urahisi. So hii michezo iwe kwa wingi na pia ifikie watu wengi ikiwezekana. Pia ikiandaliwa kama hivyo, pia tuite wale ambao wameathirika kwenye hizo nyanja, nadhani kitakuwa na uzuri zaidi.
Ushauri mzuri huo. Na sasa tuangalie yavumayo mitandaoni, ambapo umewadia wakati wa kufahamu yale yako katika Facebook, Twitter, Instagram na mengineyo. Tunajiunga na Mkamiti Kibayasi akiwa Washington kutujuza zaidi.
Shukrani sana studio 15 za VOA Mombasa, Kenya. Basi ninachokiona hapa ni kuhusiana na ghasia zinazoendelea nchini Afrika Kusini, ambazo ziliibuka muda mfupi baada ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma kupewa kifungo cha miezi 15 wiki iliyopita kwa kukaidi wito wa mahakama. Mbeleshi anaandika, jamani ndugu zetu wa Afrika Kusini, acheni ghasia, kwani
hatua hiyo sio mbadala. Turma anaandika vifo vinaongezeka na majengo ya serikali yameharibika kutokana na ghasia, lakini siku za mbeleni mtayahitaji majengo hayo ili kumaliza mahitaji yenu ya kijamii. Kifaru anaandika naunga mkono maandamano ya amani, lakini sio ghasia kama hizi za Afrika Kusini. Majengo ya shule yanavamiwa, sasa lockdown ikiisha watoto pamoja na wadogo zetu watasomea wapi? Cindy Palu anaandika Rais Ramaphosa, tumia uwezo wako ziada kuwasihi watu wako watulie, maafa ni makubwa kuliko janga la COVID-19. Kwa upande mwingine ni kuhusiana na hatua ya Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa kuunda tume ya kuchunguza moto na kuipa siku 7 za awali ili kuchunguza chanzo cha moto huo uliowaka kwenye soko la Kariakoo jijini Dar es Salaam. Luzelo anasema hakika hasara ni kubwa kushinda maelezo yake. Susumo anasema poleni wote mliokumbwa na mkasa huo na mali zenu kupotea ghafla bila ya kupanga. Damian anasema Waziri Mkuu Majaliwa, hiyo ni hatua bora na tunasubiri majibu ya tume hiyo uliyounda. Tandahi anasema inasikitisha kuona maendeleo ya jamii yanarudi nyuma wakati tukiwa hatua mbele ya maendeleo. Susi yeye anaandika kwamba jamani, hii majanga ya moto yamezidi sasa. Je, suluhisho lake ni lipi? Naam, basi naona muda nao unakimbia kweli kweli. Basi ninawarudisheni kwenu studio 15 za VOA Mombasa, Kenya, kwako Josephat Kioko pamoja na Salma Mohamed kuendelea na VOA Express. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na hivyo ndivyo amekamilisha hapo na kutuaga rasmi Mkamiti, na naona muda nao pia unatupa mkono. Tuangalie swali la leo Julai 13, na swali linasema hivi: licha Uingereza kudai kupinga ubaguzi katika soka, je, hilo limefanikiwa?
Hatujui, wacha tusikie kama wamejibu vipi. Nianze na SMS ya Kirajabu Matwani wa Milango Minne, Mtwara, kusini mwa Tanzania. Asema kwa ujumla si kwa Uingereza tu bali Ulaya nzima, ubaguzi hauwezi kuisha kwa sababu watu wengi hawamuogopi Mungu.
Naye Ali Hassan kutoka Sauti ya Mwananchi Nakuru, Kenya, anasema kwa kweli ubaguzi wa rangi katika soka bado ni tatizo kubwa. Ngozi nyeusi bado haijakubalika Ulaya. Tofauti ni ngozi tu, lakini wafahamu kwamba damu bado itabaki kuwa nyekundu. Mbona hawajabagua hilo basi?
Mhm. Kutoka kiwanja Rushuru DRC Congo, huyu ni Malikwisha Alexis Kambale, asema tatizo hilo bado linaendelea. Sijui litapata utatuzi lini. Hawa wazungu hudharau weusi na kuwabagua.
Wile Rais wa Amani kutoka Chato, Geita, Tanzania, anasema ubaguzi si Uingereza tu bali Ulaya na Marekani kwa ujumla.
Aya, Nasoro Amadi Cholo huyu asema lingefanikiwa musingeona ubaguzi ukiendelea. Ni kwa maana hawajafanikiwa.
Ah, huu mtazamo wake ni tofauti. Yaani kama England ingebeba lile kombe,
mambo yangekuwa tofauti.
Wale wanaobaguliwa ndio wangekuwa falme kusifiwa.
Hapo basi.
Nami hapa nimpate Katembo Karasisi Sobo kutoka Kitsombiro DRC. Anasema ubaguzi unastawi huko UK, mashabiki wazungu wana vitendo vya kudhalilisha dhidi ya wazungu weusi.
Nikamilishe na ujumbe wake Amos Sangali Mwanga, asema ligi ya Uingereza ukiondoa wageni ni ya kawaida sana.
Inaitwa EPL. Nami nikamilishe na huyo anajiita Kabogota, hajaandika yuko wapi, lakini ametuandikia hivi: hawawezi kufanikiwa mpaka dunia inafika ukingoni.
Nalo neno hilo. Shukran za dhati msikilizaji wetu, shabiki wa VOA Express, endelea kuwa nasi kila siku hapa hapa mwendo huo huo. Na pia tunasema karibu sana katika mengi ambayo tunakuleteni hapa katika VOA Swahili. Naitwa Salma Mohamed.
Nami hapa ni Josephat Kioko. Tumekamilisha rasmi safari hii ya VOA Express. Nikiangalia nyuma, abiria wote wamekwisha shuka.